From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea preoția cele de 180 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sesiunea este transmisă în mii de case de întrunire din întreaga lume. Partitura muzicală pentru această sesiune va fi interpretată de corul preoției de la centrul de pregătire a misionarilor din Provo, Utah. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce sesiunea preoție din această seară.
We welcome you, brethren.
Stimați frați, vă urăm bun venit la sesiunea preoție din cadrul celei de 180 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această sesiune este transmisă prin satelit pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției adunați în numeroase locuri din întreaga lume. Imnurile din timpul acestei sesiuni vor fi interpretate de un cor al preoților de la Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, Utah, dirijat de Douglas Brinchley și Ryan Eggett, iar la orgă va cânta Richard Elliott. La începutul acestei sesiuni a preoției, corul va interpreta Voi națiuni, veniți și ascultați. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de versetul Marcos a Aducanis din cei 70.
Thank you.
our dear and kind Heavenly Father.
Dragă Tatăl nostru Ceresc, la începutul acestei sesiuni ne închinăm capetele și îți mulțumim pentru mila ta minunată pentru noi. Suntem de asemenea recunoscători pentru preoția. Recunoaștem aceasta să fie o binecuvântare și un privilegiu să o avem pentru noi în această zi. Suntem recunoscători, Tată, pentru îndrumarea profeților și profeților și revelatorilor pentru noi. La începutul acestei sesiuni, îți cerem cu umilință Spiritul Tău pentru cei care va vorbi nouă, va vorbi cu putere, cu dorința Ta. Cei din noi care vor asculta din aceste cuvinte, ajută-ne să simțim în inimile noastre și în mințile noastre puterea ca să primim curajul să fim angajați, să ne îmbunătățim viețile din ceea ce primim astăzi, ca să devenim lucrători mai buni. Ne rugăm pentru aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now sing.
Corul va interpreta acum Duceți-vă mesagerii cerului. După interpretarea imnului, ne vor vorbi versetul Russell M. Nelson din formul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de versetul Patrick Caron și Juan Uceda din cei 70.
My beloved brethren,
iubiții mei frați, în această seară ne-am adunat în multe locuri de pe cuprinsul lumii. Misionari minunați cu timp de plin se află printre noi. Aș dori să invit pe toți misionarii cu timp de plin să se ridice. Oriunde ați fi, vârstnici și președinți de misiune, vă rog să vă ridicați. Vă suntem recunoscători. Vă mulțumim. Vă iubim. Vă puteți așeza. Din când în când, trebuie să ne reamintim de ce avem misionar. Îi avem datorită unei porunci de la Domnul care spune Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Această poruncă este una dintre multele care a fost reînnoite deoarece Evanghelia lui Iisus Hristos a fost restaurată în plenitudinea ei. Misionarii slujesc acum la fel cum au slujit pe vremea Noului Testament. Cartea Faptele Apostolilor descrie primele lucruri misionare ale apostolilor și ale altor ucenici înfăptuite după slujirea Domnului în viață muritoare. Acolo citim despre convertirea remarcabilă și despre botezul lui Saul din Tars, care înainte suflă încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului și persecută membrii bisericii nou stabilite. Având un astfel de început, Saul a devenit Pavel, cel convertit, unul dintre cei mai mărăți misionari ai Domnului. Ultimele 15 capitole din Cartea Faptele Apostolilor relatează lucrurile misionare ale lui Pavel și ale colegilor săi. Într-o scrisoare adresată unuia dintre cei mai de încredere colegi ai săi, Pavel a scris tânărului Timotei, "Nimeni să nu îți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție." Acest sfat este la fel de valabil pentru noi astăzi, așa cum a fost atunci. Este valabil pentru misionarii noștri cu timp de plin, este valabil, în mod egal, pentru fiecare membru al bisericii. Indiferent dacă suntem misionari cu timp de plin sau simpli membri, cu toții trebuie să fim pilde pentru credincioșii în Iisus Hristos. Misionarii cu timp de plin, aproximativ 52.000 sau mai mulți, slujesc în 340 de misiuni în întreaga lume. Ei sunt credincioși și slujitori devotați ai Domnului. Scopul lor este de a-i invita pe alții să vină la Hristos, ajutându-i să primească Evanghelia restaurată, prin credință în Iisus Hristos și ispășirea sa, pocăință, botez, primirea Duhului Sfânt și îndurarea până la sfârșit. Ca Timotei, majoritatea misionarilor cu timp de plin sunt băieți tineri. Unele sunt surori, unii sunt misionari în vârstă. Îi iubim pe fiecare. Misionarii slujesc ca să aducă o viață mai bună copiilor lui Dumnezeu. Tatăl Ceresc îi iubește pe fiecare dintre copiii lui. La urma urmei, el este tatăl lor. El dorește să-i binecuvânteze cu darul lui cel mai mare, acela al vieții veșnice. Misionarii predau despre aceste lucruri oriunde slujesc. Ei îi ajută pe oameni să-și dezvolte credința în Domnul, să se pocăiască, să fie botezați, să primească Duhul Sfânt, să primească rânduielile din templu și să îndure cu credință până la sfârșit. Lucrarea și slava lui Dumnezeu de a realiza nemurirea și viața veșnică a omului este de asemenea lucrarea sacră și slava fiecărui misionar. Avem nevoie de mai mulți misionari, mai mulți misionari demni. În timpul slujirii sale pe pământ, Domnul a spus ucenicilor săi, "Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii." Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. La sesiunea de azi dimineață de la conferință generală, iubitul nostru președinte Thomas S. Monson ne-a cerut cu pasiune ca fiecare tânăr băiat din biserică să se pregătească pentru muncă misionară. Sper ca mesajul lui să fie urmat în fiecare casă a membrilor bisericii. Eu adaug mătria mea la sfatul înțelept al președintelui Monson. În familia mea am observat binecuvântările ce revin fiecărui misionar. Până acum, numărul copiilor noștri, al nepoților și soților sau soțiilor lor care au fost chemați să slujească în calitate de misionar cu timp de plin este 49, iar numărul acesta va continua să crească. În fiecare caz am văzut crescând înțelepciunea, maturitatea judecății și înflorirea credinței care se dezvoltă în fiecare misionar. Ei, la fel ca multe generații dinainte, s-au îmbarcat în slujirea lui Dumnezeu pentru a-i sluji cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată tăria lor. Slujirea misionară a ajutat la modelarea destinului divin al Dumnealor. Sfatul lui Pavel, fii o pildă pentru credincioși, este valabil în egală măsură pentru toți membrii. Cei mai mulți nu au fost și poate nu vor fi niciodată misionari cu timp de plin, dar cu toții pot fi membri misionari. Acea afirmație îmi amintește de o relatare a unui eveniment hazliu. Pe un teren mare de joacă la un centru de pregătire a misionarilor, a fost plasat un semn, pe el scria, permis numai misionarilor. Oamenii care, de asemenea, doreau să se joace pe acel teren, au plasat un alt semn al lor propriu. Pe semnul lor scria, fiecare membru este un misionar. Fiecare membru poate fi o pildă pentru credincioși. Dragi frați, ca ucenici ai lui Iisus Hristos, fiecare dintre dumneavoastră poate trăi în acord cu învățăturile sale, puteți avea inimă pură și mâinile curate, puteți avea imaginea lui Dumnezeu imprimată pe înfățișoarea voastră. Faptele dumneavoastră bune vor fi văzute de ceilalți. Lumina Domnului poate străluci din ochii dumneavoastră. Având acea strălucire, ați face bine să vă pregătiți să răspundeți la întrebări. Apostolul Petru ne-a sfătuit astfel, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Faceți ca răspunsul dat să fie cu căldură și bucurie. Și faceți ca răspunsul dat să fie relevant pentru acea persoană. Amintiți-vă, persoana este aceea este un copil al lui Dumnezeu, al acelui Dumnezeu care dorește mult ca acea persoană să fie demnă de viață veșnică și să se întoarcă într-o zi în prezența sa. Chiar dumneavoastră puteți fi acela care deschide persoane ușă către propria salvare și către înțelegerea doctrinei lui Hristos. După primul dumneavoastră răspuns, fiți gata să faceți următorul pas. Îl puteți invita pe prietenul dumneavoastră să meargă la biserică alături de dumneavoastră. Mulți dintre prietenii noștri nu știu că sunt veniți în clădirile bisericii noastre. Veniți de vedeți, a fost invitația Salvatorului către cei care doreau să învețe mai mult despre El. O invitație de a participa la o adunare de duminică alături de dumneavoastră sau de a participa la o activitate socială sau de slujire organizată de biserică va ajuta la înlăturarea miturilor și îi va face pe vizitator să se simtă mai confortabil printre noi. În calitate de membru al bisericii, mergeți la cei pe care nu îi cunoașteți și salutați-i cu căldură. În fiecare duminică, întindeți o mână de prietenire cel puțin unei persoane necunoscute până atunci. În fiecare zi din viața dumneavoastră, străduiți-vă să vă măriți cercul de prieteni. Puteți invita un prieten să citească din cartea lui Mormon. Explicați-i că nu este un roman sau o carte de istorie. Este un alt testament al lui Iisus Hristos. Scopul ei este pentru convingerea iudeilor și a neamurilor că Iisus este Hristosul, Dumnezeu veșnic, care se arată tuturor națiunilor. Există o putere în această carte care poate întinge inima și înălța viața adevăraților căutători ai adevărului. Invitați-vă prietenul să citească această carte cu evlavie. Profetul Joseph Smith a spus despre cartea lui Mormon că este cea mai curată carte de pe pământ și cheia de botă a religiei noastre și că omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-se învățătorie decât a oricărei alte cărți. Cartea lui Mormon ne învață despre ispășirea lui Iisus Hristos și este instrumentul prin care Dumnezeu își va îndeplini promisiunea străveche de a aduna Israelul împrăștiat în aceste zile din urmă. Cu mulți ani în urmă, doi colegi de ai mei, o soră medicală și soțul său, un doctor, m-au întrebat de ce trăiesc în acest mod. Eu am răspuns, deoarece știu că este adevărată cartea lui Mormon. Le-am împrumutat cartea mea, invitându-i să o citească. După o săptămână mi-au înapoiat cartea spunând, politicos, mulțumim mult. Am răspuns, cum adică mulțumim mult? Acesta este un răspuns total nepotrivit pentru cineva care a citit cartea. Nu ați citit-o, nu e așa. Vă rog, luați-o înapoi și citiți-o. Apoi, îmi doresc cartea înapoi. Admițând că doar au răsfoit-o, au acceptat invitația mea. Când mi-au returnat-o, cu ochii plini de lacrimi, mi-au spus, amândoi am citit cartea lui Mormon. Noi știm că este adevărat. Vrem să știm mai mult. Au învățat mai mult. Și am avut privilegiul de a-i boteza pe amândoi. Un alt mod în care puteți împărtăși Evanghelia este de a-i invita pe prieteni să se întâlnească împreună cu misionari cu timp de plin în casă dumneavoastră. Ei sunt chemați pregătiți să predice Evanghelia. Prietenii dumneavoastră în confortul căminului dumneavoastră și cu permanentă dumneavoastră reasigurare își pot începe călătoria spre salvare și exaltare. Domnul a spus, voi sunteți chemați să înfăptuiți adunarea aleșilor mei, pentru că aleșii mei aud glasul meu și nu își împietresc inimile lor. Scripturile ne spun că sunt încă mulți pe pământ care sunt împiedicați să găsească adevărul doar pentru că nu știu unde să-l găsească. Nu este această șansă dumneavoastră? Puteți deveni ucenicul care ajută să descopere adevărul. Acum, în era internetului, există modalități noi și captivante prin care puteți face muncă misionară. Îi puteți invita pe prieteni și pe vecini să viziteze noua locație web, mormon.org. Dacă aveți un blog sau rețele sociale pe internet, puteți crea o legătură între locațiile dumneavoastră web și mormon.org. Iar acolo vă puteți crea propriul profil personal. Fiecare profil include o exprimare a credinței, o experiență și o mărturie. Fiindcă aceasta este o prezentare nouă, majoritatea acestor profiluri sunt disponibile în limba engleză. Profilurile în alte limbi vor fi disponibile ulterior. Aceste profiluri pot avea o influență profundă în bine. În urmă cu două luni, un tânăr pe nume Zach, un boboc la facultate, a văzut o reclamă pentru Mormon.org la televizor în Baton Rouge, Louisiana. S-a conectat la locația web, iar profilurile membrilor bisericii i-au trezit curiozitatea. Pe locația noastră web a găsit o legătură web care îl informa despre unde putea merge la biserică. Duminică următoare, îmbrăcat cu o cămașă albă și cravată, el a mers la biserică. A fost prezentat membrilor episcopiei și i-au plăcut toate cele 3 ore ale adunărilor. Dumnealui a fost invitat la cină în casă unui membru, după care a avut prima lecție predată de misionar. În mai puțin de 2 săptămâni, a fost botezat și confirmat ca membru al bisericii. Bine ai venit, Zach. El ascultă. Fiecare ucenic model al lui Iisus Hristos poate deveni un membru misionar eficace. Membrii și misionarii cu timp de plin pot merge braț la braț să ducă binecuvântările Evangheliei la prietenii și vecinii dragi. Mulți dintre ei fac parte din casa lui Israel, fiind acum adunați cum a fost promis. Toate acestea fac parte din pregătirea pentru cea de a doua venire a Domnului. El dorește ca fiecare dintre noi să fie cu adevărat o pildă pentru credincioși. Eu știu că Dumnezeu trăiește. Iisus este Hristosul. Aceasta este biserica sa. Cartea lui Mormon este adevărată. Joseph Smith este cel care a tradus-o și profetul acestei ultime dispensații. Președintele Thomas S. Monson este profetul lui Dumnezeu astăzi. Eu mărturisesc astfel numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Tonight I would like to share a message.
Această seară aș dori să vă împărtășesc un mesaj despre alinare și vindecare oricăruia dintre dumneavoastră care se simte singur și uitat, care a pierdut liniștea sufletească sau inima, ori simte că și-a irosit ultima șansă. Vindecarea și pacea depinde de pline pot fi găsite la picioarele Salvatorului. Fiind un băiat de 7 ani și locuind în peninsula arabică, mi s-a spus în mod constant de către părinții mei să port mereu pantofi și am înțeles și de ce. Știam că pantofii îmi vor feri tălpile de multe pericole ce se află în deșert, cum ar fi șerpi, scorpioni și spini. Într-o dimineață, după o noapte cu tabără în deșert, voiam să explorez. Dar nu vreau să mă deranjez să-mi pun pantofii. Mi-am zis că mă duc doar pentru o scurtă plimbare și voi sta aproape de tabără. Așa încât, în loc de pantofi, am purtat papuci de plajă. Mi-am zis că papuci de plajă sunt pantofi, într-un fel. Și oricum, ce s-ar putea întâmpla? Mergând pe nisipul rece, în papucii de plajă, am simțit ca și cum un spin mi-a intrat în bolta tălpii piciorului. M-am uitat jos și am văzut nu un spin, ci un scorpion. Când mintea a reacționat scorpionul, iar eu am înțeles ce se întâmplase, durerea provocată de înțepătura a început să urce din talpă sus pe picior. M-am prins de partea de sus a piciorului ca să încerc să opresc durerea îngrozitoare și am strigat după ajutor. Părinții mei au venit în fugă din tabără. În timp ce tatăl meu lovea în continuu scorpionul cu o lopată, un prieten adult care era cu noi în tabără a încercat eroic să scoată cu gura veninul din picior. În acel moment mă gândeam că o să mor. Eu plângeam în hohote în timp ce părinții mei mi-au băgat în mașină și au gonit prin deșert cu viteză mare înspre cel mai apropiat spital, care era la 2 ore distanță. Tot piciorul mă durea îngrozitor, iar pe parcursul întregului drum am crezut că voi muri. Totuși, când în cele din urmă am ajuns la spital, doctorul ne-a asigurat că doar bebelușii și cei grav malnutriți sunt amenințați de înțepătura acelei specii de scorpion. El mi-a administrat un anestetic și care mi-a amorțit piciorul și a înlăturat orice senzație de durere. În 24 de ore nu mai aveam niciun simptom datorat acelei înțepături. Însă am învățat o lecție impresionantă. Știam că atunci când părinții mi-au spus să port pantofi, ei nu se referau la papuși de plajă. Eram îndeajuns de mare să știu că papucii de plajă nu oferă aceeași protecție ca o pereche de pantofi. Însă în acea dimineață în deșert am desconsiderat ce știam a fi corect. Am ignorat ceea ce părinții mei m-au învățat în mod repetat. Am fost și leneș și puțin rebel. Și am plătit prețul cuvenit pentru acest lucru. Adresându-mă vouă, tineri curajoși, taților, învățătorilor, conducătorilor și prietenilor voștri, aduc un omagiu tuturor celor care se străduiesc cu sârguință să devină ceea ce Domnul are nevoie și dorește să fie. Dar vă mărturisesc din propria mea experiență, ca băiat și ca bărbat, că disconsiderarea a ceea ce știm a fi corect, fie din cauza lenei sau răzvrătirii, aduce întotdeauna cu sine consecințe nedorite și sprijinul spiritual distrugătoare. Nu, în cele din urmă, scorpionul nu mi-a amenințat viața, dar a provocat durere extremă și suferință atât mie cât și părinților mei. Când vine vorba despre cum trăim conform Evangheliei, nu trebuie să ne răspundem prin lene sau răzvrătire. Ca membri al Bisericii lui Iisus Hristos și ca deținători ai preoției, noi știm că vom respecta poruncile și standardele pentru care am făcut legământ. Când alegem o altă cărare față de ceea ce o știm a fi corectă, după ce am fost învățați de părinții și conducătorii noștri și după ce ni s-a confirmat în inimă de către Duhul Sfânt, este ca și mersul în nisip prin deșert, în papuși de plajă în loc de pantofi. Atunci noi încercăm să ne justificăm comportamentul leneș sau rebel, ne spunem nouă înșine că nu facem ceva prea greșit, că nu prea contează sau cu adevărat că nu va rezulta nimic atât de rău dacă ne vom da puțin drumul de la bara de fier. Probabil că ne consolăm noi înșine zicându-ne că toți ceilalți fac același lucru sau că fac și mai rău și că oricum nu vom fi afectați în mod negativ. Într-un fel, noi înșine ne convingem că suntem excepția de la regulă și, deci, suntem imuni la consecințele încălcării acestui lucru. Noi refuzăm câteodată, în mod intenționat, să fim supuși în toate, cum se spune în Predicați Evanghelia mea, și ne retragem o parte din inimă de lângă Domnul și atunci suntem înțepați. Scripturile ne învață că Domnul cere inima. Și ne este poruncit să-L iubim pe Domnul și să-L slujim cu toată inima noastră. Promisiunea este că vom putea să sta fără prihană înaintea lui Dumnezeu în ultima zi și că ne vom putea întoarce în prezența Lui. Antinefile hiții din cartea lui Mormon și-au pus jos armele de război și le-au îngropat adânc în pământ, făcând legământ cu ca niciodată să nu le mai ridice împotriva fraților lor. Însă ei au făcut mai mult de atât. Au devenit un popor drept, fiindcă și-au pus jos armele răzvrătirii pentru ca să nu se mai lupte împotriva lui Dumnezeu. Convertirea lor a fost atât de completă și profundă, încât ei nu s-au rătăcit niciodată. Însă, înainte de convertirea lor, amintiți-vă de starea lor, trăiau într-un mod pe care Scripturile îl numesc răzvrătire deschisă împotriva lui Dumnezeu. Inimile lor răzvrătite sau i-au condamnat să trăiască într-o stare contrară naturii fericirii din cauza că ei au mers împotriva naturii lui Dumnezeu. Când și-au pus jos armele răzvrătirii, ei au devenit demni de vindecarea și pacea Domnului și la fel putem și noi. Salvatorul ne asigură, dacă ei nu-și vor împietri inima și nu vor fi îndărătniciți față de mine, ei vor fi convertiți și eu îi voi vindeca. Dumneavoastră și cu mine putem accepta invitația sa. Întorceți-vă și pocăiți-vă și veniți la mine cu toată inima, iar eu vă voi tămădui. Faceți o paralelă a acestei vindecări miraculoase cu ceea ce se întâmplă când încercăm să ascundem păcatele noastre sau să ne satisfacem mândria ori ambiția inutile. Cerurile se retrag, Spiritul Domnului este întristat și noi suntem lăsați singuri să ne aruncăm orbește înaintea pericolului și să luptăm împotriva lui Dumnezeu. Dragi frați, noi găsim vindecare și alinare numai când ne asigurăm la picioarele ne așezăm la picioarele Vindecătorului, Salvatorul nostru Iisus Hristos. Trebuie să ne lăsăm jos armele răzvrătirii noastre și fiecare dintre noi știți care sunt ele. Trebuie să lăsăm jos păcatele, orgoliu și mândria noastră. Noi trebuie să renunțăm la dorințele noastre de a urma lumea și de a fi respectați și lăudați de către lume. Noi trebuie să încetăm să luptăm împotriva lui Dumnezeu și în schimb să oferim toată inima noastră Lui fără nici o reținere. Atunci El ne va putea vindeca. Atunci El ne va putea curăța de înțepătura veninoasă a păcatului. Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Președintele James E. Faust ne-a învățat, când supunerea devine țelul nostru, ea nu mai este deloc un disconfort. În loc de a fi o piatră de încredere, ea devine o piatră de temelie. Supunerea duce spre adevărata libertate. Cu cât ne supune mai mult adevărului revelat, cu atât mai mult vom fi mai liberi. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu un bărbat în vârstă de 92 de ani care a luat parte la multe campanii majore în cel de-al doilea război mondial. A supraviețuit după 3 răni, una fiind urmare a exploziei unei mine de teren asupra autoturismului de teren cu care se deplasa și care l-a omorât pe șofer. A învățat că pentru a supraviețui pe un teren minat, trebuie să urmezi cu exactitate urmele vehiculului care se deplasează înaintea ta. Orice deviere spre dreapta sau stânga se poate dovedi a fi și într-adevăr a fost fatală. Profeții și apostolii noștri, conducătorii și părinții noștri arată în mod continuu urma pe care trebuie să o urmăm dacă vrem să evităm o explozie distrugătoare pentru sufletele noastre. Eu știu calea care a fost curățată cu grijă de aceste mine chiar de scorpioni. Ei ne invită neîncetat să mergem pe urmele lor. Sunt atât de multe capcane dezvastatoare care ne distrag de la drum. Abaterea spre droguri, alcool, pornografie sau comportamentul imoral pe internet sau într-un joc video ne va duce direct spre o explozie. Devierea la dreapta sau la stânga de la drumul sigur din fața noastră, fie din cauza lenii sau răzvrătirii noastre, poate fi fatală vieții noastre spirituale. Nu există excepții de la această regulă. Dacă ne-am abătut de la drum, ne putem schimba, ne putem întoarce, ne putem recăpăta bucuria și pacea noastră lăuntrică. Vom descoperi că revenirea la drumul pe care minele de teren au fost înlăturate ne aduce o alinare enormă. Nimeni nu poate găsi pace pe un teren minat. Salvatorul nostru este Prințul Păcii, Marele Vindecător, singurul care poate cu adevărat să ne curețe de înțepătura păcatului și de otrava mândriei și să transforme inimile noastre răzvrătite în inimi convertite și de legământ. sfânt. Ispășirea lui este fără de sfârșit și este valabilă pentru toată omenirea. Invitația oferită nefiților atunci când el le-a slujit fiind Hristos cel înviat este valabilă încă pentru dumneavoastră și pentru mine. Aveți pe vreunii dintre voi care sunt bolnavi, aduceți-i aici. Aveți voi pe vreunii care sunt infirmi sau orbi sau șchiopi sau mutilați sau leproși sau care sunt zbârciți sau care sunt surzi sau care sunt în suferință de orice fel. Aduceți-i pe ei aici și eu îi voi vindeca pe ei. Nici unul dintre dumneavoastră nu și-a irosit ultima șansă. Vă puteți schimba. Vă puteți întoarce. Puteți cere îndurare. Veniți la singurul care poate vindeca și vă veți găsi pace. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
One morning, a family.
Într-o dimineață, o familie s-a adunat să studieze ca de obicei din scripturi. După ce s-au adunat, tatăl a simțit o atitudine negativă. Unii membri ai familiei nu erau foarte entuziasmați să participe. Ei s-au rugat ca familie și au început să citească din scripturi. Tatăl a remarcat că unul dintre copii, o fată, nu și-a adus setul de scripturi cu ea. El a rugat-o să se ducă în camera ei și să-și aducă scripturile. Ea s-a dus fără tragere de inimă și după o perioadă care a părut o veșnicie, a revenit, a luat loc și a spus: chiar trebuie să facem acest lucru. Tatăl s-a gândit în sinea lui că dușmanul a tot ceea ce este drept dura să creeze probleme pentru ca ei să nu studieze din scripturi. Tatăl, încercând să-și păstreze calmul, a spus: da, trebuie să facem acest lucru acum, deoarece aceasta este ceea ce Domnul dorește ca noi să facem. I-a răspuns: nu prea doresc să fac acest lucru acum. Atunci tatăl și-a pierdut răbdarea, a ridicat glasul și a spus: aceasta este casa mea și noi vom citi întotdeauna scripturile în casa mea. Tonul și volumul vorbelui sale au rănit-o pe fiica lui și cu scripturile în mână, ea a părăsit cercul format din membrii familiei, a fugit în camera ei și a trântit ușa. Astfel s-a încheiat studiul din scripturi în familie, fără armonie și cu puțină dragoste simțită în casă. Tatăl știa că greșise. Așadar, s-a dus în camera lui și a îngenunchiat pentru a se ruga. El l-a implorat pe Domnul să-l ajute, știind că jignise pe unul dintre copiii săi, pe o fiică pe care o iubea cu adevărat. El l-a implorat pe Domnul să readucă în casă spiritul dragostei și el armoniei și să le permită să poată continua studiul din scripturi ca familie. În timp ce se ruga, un gând i-a venit în minte: du-te și spune: îmi pare rău. El a continuat să se roage în mod sincer, cerând ca spiritul Domnului să se reîntoarcă în casa lui. Din nou, același gând i-a venit în minte: du-te și spune: îmi pare rău. El chiar dorea să fie un tată bun și să facă ceea ce trebuia. Așa că s-a ridicat și s-a dus în camera fiicei lui. A bătut ușor la ușă de câteva ori, însă nu i-a răspuns nimeni. Prin urmare, a deschis ușor ușa și a găsit-o pe fiica lui suspirând și plângând în patul ei. El a îngenunchiat lângă ea și i-a spus cu un glas domol și tandru: îmi pare rău. Îmi cer scuze pentru ce am făcut. Și apoi, din gura unui copil i-a ieșit lecția pe care Domnul dorea să-l învețe. El a repetat: îmi pare rău, te iubesc și nu vreau să te rănesc. Ea s-a oprit din plâns și, după un moment scurt de liniște, și-a luat scripturile în mână și a început să caute anumite versete. Tatăl privea cum acele mâini pure și delicate răsfuiau paginile scripturilor, pagină după pagină. Ea a ajuns la versetele pe care le căutase și a început să citească foarte rar cu un glas domol, căci omul, prin firea lui, este un dușman al lui Dumnezeu și a fost de la căderea lui Adam și va fi în vecii vecilor. Doar dacă el nu se supune chemărilor Spiritului sfânt și înlătură omul firesc și devine un sfânt prin ispășirea lui Hristos, Domnul, și devine ca un copil, ascultător, blând, umil, răbdător, plin de dragoste, dornic să se supună tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijă să îi le trimită, doar așa cum un copil îi se supune tatălui său. În timp ce încă se afla în genunchi lângă patul ei, el a fost copleșit de umilință și s-a gândit în sinea sa. Această scriptură a fost scrisă pentru mine. Ea m-a învățat o lecție măreață. Apoi, ea și-a îndreptat privirea către el și i-a spus, îmi pare rău. Îmi pare rău, tati. Chiar în acel moment, tatăl a înțeles că ea nu citise acel verset pentru a face trimitere la el cu scriptura respectivă, ci o citise pentru a se referi la ea însăși. El și-a deschis brațele și a îmbrățișat-o. Dragoste și armonie au fost restaurate în acel dulce moment al reconcilierii, rezultat din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul Sfânt. Acea scriptură, de care fiica lui și-a adus aminte de la studiul ei personal din scripturi, i-a atins inima cu focul Duhului Sfânt. Stimați frați, căminul nostru trebuie să fie un loc în care Spiritul Sfânt să poată locui. Doar căminul se poate compara cu templul din punct de vedere al sanctității. Omul firesc nu are loc în căminele noastre. Omul firesc are tendința să își ascundă păcatele sau să își satisfacă mândria, ori ambiție inutilă, sau să exercite nedrept controlul sau stăpânirea sau constrângerea asupra sufletelor copiilor oamenilor, și când acționează în mod nedrept, iată, cerurile se retrag. Spiritul Domnului este întristat și când este retras, amin preoției sau autorității acelui om. Noi, cei care deținem preoția aronică sau preoția lui Melchisedec, trebuie să ne amintim mereu că nicio putere sau nicio influență nu poate și nici nu trebuie să fie menținută în virtutea preoției, decât prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră, prin blândețe și pură cunoaștere, care vor fi lărgit considerabil sufletul, fără ipocrizie și fără înșelăciune. Cearta dispare din căminele noastre și din viața noastră pe măsură ce ne străduim să implementăm în viața noastră aceste caracteristici asemănătoare cu cele ale lui Hristos. Și voi, de asemenea, veți ierta unul altuia greșelile voastre, căci, într-adevăr, îți spun eu ție, cel care nu iartă greșelile vecinului său, atunci când acesta spune, când el spune că se pocăiește, acela s-a condamnat pe sine. Îmi pare rău. Îmi pare rău, tati. Domnul Iisus Hristos, care este Domnul Păcii, ne învață cum să stabilim pacea în căminele noastre. El ne învață să fim ascultători sau, cu alte cuvinte, să acceptăm voia sau puterea Domnului. Du-te și spune, îmi pare rău. El ne învață să fim blânzi sau, în alte cuvinte, să fim cumpătați, tandri, binevoitori, să nu ne supărăm sau să ne enervăm repede, îngăduitori, să dăm dovadă de răbdare atunci când suntem jigniți. El ne învață să fim umili sau, cu alte cuvinte, smeriți, decenți, blânzi, ascultători, opusul mândriei, trufiei, aroganței sau îngânfării. Îmi pare rău. Îmi cer scuze pentru ce am făcut. El ne învață să fim răbdători, sau cu alte cuvinte, să avem calitatea de a îndura relele fără să cârtim, sau să fim irascibili, sau calmi atunci când avem parte de ofense sau jigniri. El ne învață să fim plini de dragoste. Te iubesc și nu vreau să te rănesc. Da. El ne învață să înlăturăm omul firesc, asemenea tatălui din această poveste care l-a implorat pe Domnul pentru ajutor. Da. Exact așa cum tatăl și-a îmbrățișat fata cu brațele dragostei sale. Tot așa și Salvatorul își întinde brațele pentru a ne îmbrățișa în timpul perioadelor noastre de pocăință sinceră. El ne învață să devenim sfinți prin ispășirea lui Hristos, Domnul, și apoi ne vom împăca cu Dumnezeu și vom deveni prieteni ai lui Dumnezeu. Eu depun mărturie despre realitatea și puterea ispășirii Salvatorului de a ne curăța, purifica și de a ne sfinți pe noi și căminele noastre pe măsură ce străduim să înlăturăm omul firesc și să-L urmăm. El este mielul lui Dumnezeu. El este cel sfânt și neprihănit. Și îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor interpreta acum pe vârful muntelui. După imn, eu voi avea plăcerea de a vă vorbi. După cuvântarea mea, vom asculta pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție.
Thank you.
My dear brothers,
dragii mei frați, vă mulțumesc pentru că v-ați adunat în toate colțurile lumii pentru această sesiune a preoției din cadrul conferinței generale. Prezența dumneavoastră dovedește angajamentul de a fi alături de frații dumneavoastră de ținători ai preoției, indiferent unde vă aflați, și de a-L sluji și cinsti pe Domnul și Mântuitorul dumneavoastră, Iisus Hristos. Deseori ne măsurăm viețile după evenimentele care lasă impresia supra minților și sufletelor noastre. În viața mea au fost multe astfel de evenimente. Una care a avut loc în anul 1989, când președinte Ezra Taft Benson era profetul și ne-a vorbit despre mândrie. În introducere s-a putut observa că președintele Benson era de mult timp preocupat de acest subiect. În ultimele luni am avut un sentiment asemănător. Îndemnurile Spiritului mi-au determinat să vorbesc și să adaug mărturia mea la mesajul președintelui Benson rostit cu 21 de ani în urmă. Într-o oarecare măsură, fiecare om are o experiență în ceea ce privește păcatul mândriei. Nimeni nu l-a ocolit. Puțini oameni l-au biruit. Când i-am spus soției mele că acesta va fi subiectul cuvântării mele, a zâmbit și a spus, este foarte bine că vorbești despre lucruri pe care le cunoști așa de bine.
Îmi
amintesc de asemenea un efect secundar interesant pe care l-a avut impresionată cuvântarea președintelui Benson. Pentru un timp devenise un lucru aproape interzis printre membrii biserică să spună că era mândri de copiilor, sau de țara lor, sau să se mândrească cu munca lor. Cuvântul mândrie pare că devenise de neacceptat în vocabularul nostru. În Scripturi găsim multe exemple de oameni buni și neprihăniți care se bucură în dreptate și, în același timp, în slavă de bunătate a lui Dumnezeu. Însuși, Tatăl nostru Ceresc l-a prezentat pe Fiul Său prea iubit cu aceste cuvinte, de care eu sunt foarte mulțumit. Alma s-a mândrit cu gândul că ar putea fi un instrument în mâinile lui Dumnezeu. Apostolul Pavel s-a mândrit cu credincioșia membrilor bisericii. Marele misionar Amon s-a mândrit cu succesul pe care el și frații săi l-au avut ca misionari. Cred că este o diferență între a se mândri cu anumite lucruri și a fi plin de mândrie. Mă mândresc cu multe lucruri. Mă mândresc cu soția mea, mă mândresc cu copiii și nepoții noștri. Mă mândresc cu tineretul din biserică și mă bucur datorită bunătăților. Sunt mândru de voi, dragii mei frați credincioși. Sunt mândru că pot sta alături de dumneavoastră ca deținător al Sfintei Preoții a lui Dumnezeu. Deci, care este diferența dintre acest fel de mândrie și acel fel pe care președintele Benson l-a numit păcatul universal? Mândria este un păcat. După cum ne-a învățat atât de bine președintele Benson, deoarece dă naștere la ură sau dușmănie și ne pune în opoziție cu Dumnezeu și cu semenii noștri, prin natura ei, mândria este un păcat al comparației. Căci, deși începe de obicei cu fraze de genul, uită-te la cât de minunat sunt și la ce lucruri minunate am făcut, se pare că se încheie mereu cu, de aceea sunt mai bun ca tine. Când suntem plini de mândrie în inimile noastre, noi comitem un păcat grav, căci încălcăm cele două mari porunci. În loc să proslăvim pe Dumnezeu și să ne iubim aproapele, noi scoatem la iveală adevăratul obiect al preaslăvirii și dragostei noastre, și anume imaginea pe care o vedem în oglindă. Mândria este marele păcat al preamăririi de sine. Este pentru atât de mulți oameni un remiompton personal, un piedestal sfânt care justifică individie, lăcomie și vanitatea. Într-un fel, mândria este păcatul originar, căci înainte de crearea acestui pământ, mândria a cauzat căderea lui Lucifer, un fiul al dimineții, care avea autoritate în prezența lui Dumnezeu. Dacă mândria poate corupe o persoană atât de capabilă și promițătoare precum era Lucifer, nu ar trebui noi să ne examinăm de asemenea sufletele? Mândria este o boală ucigătoare. Este un păcat care ne conduce la o mulțime de alte slăbiciuni omenești. De fapt, se poate spune că oricare alt păcat este, în esență, o manifestare a mândriei. Acest păcat are multe fațete. Îi face pe unii să se delecteze cu valoarea, realizările, talentele, averia sau statul social personal. Ei socotesc aceste binecuvântări ca fiind dovezi ale faptului că ar fi aleși, superiori sau mai drepți decât alții. Acesta este păcatul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt mai special decât tine. La baza sa stă dorința de a fi admirat sau invidiat. Este păcatul preamăririi de sine. Pentru alții, mândria se transformă în invidie. Se uită cu amărăciune la cei care au poziții sociale mai bune, talente mai multe sau posesiuni materiale mai mari decât au ei. Ei caută să rănească, să denigreze și să-i deboare pe alții într-o încercare nechipzuită și nedeamnă de preamărire de sine. Când cei pe care îi invidiază se poticnesc sau sufră, ei se bucură în secret. Probabil că nu există un loc mai bun pentru a observa păcatul mândriei decât lumea sporturilor. Tot timpul mi-a plăcut să iau parte și să fiu prezent la evenimente sportive, dar mărturisesc că sunt momente în care lipsa de politețe din sport este jenantă. Cum se face că oamenii care sunt în mod normal blânzi și atenți pot fi atât de intoleranți și plini de ură față de echipa adversă și de fanii aceștia? Am văzut fanii ai unor echipe de sport defamându-i și demonizându-i pe rivalilor. Ei caută orice defect și îl amplifică. Ei își justifică ura, făcând generalizări și aplicându-le tuturor care se asociază cu echipa adversă. Când oponenții sunt loviți de neșanță, ei se bucură. Stimați frați, din nefericire, vedem astăzi prea des că același fel de atitudine și comportament influențează discursurile publice despre politică, etnie și religie. Dragii mei frați, deținători ai preoției, iubiții mei colegi, discipoli ai blândului Hristos, nu ar trebui ca noi să ne ridicăm la un standard mai înalt? Ca deținători ai preoției, trebuie să ne dăm seama că toți copiii lui Dumnezeu poartă același tricou. Echipa noastră este frăția dintre oameni. Această viață este terenul nostru de desport. Țelul nostru este să învățăm să-L iubim pe Dumnezeu și să dăm dovadă de aceeași iubire față de aproapele nostru. Suntem aici pentru a trăi în acord cu legea sa și pentru a stabili împărăția lui Dumnezeu. Suntem aici pentru a clădi, a înălța spiritual, a-i trata corect și a încuraja pe toți copiii Tatălui Ceresc. Când am fost chemat ca autoritate generală, am fost binecuvântat să fiu instruit de mulți dintre frații mai în vârstă din biserică. Într-o zi, am avut ocazia să o conduc pe președintele James E. Faust la o conferință de țăruși. În timpul orelor petrecute împreună la mașină, președintele Faust a profitat de timp pentru a mă învăța câteva principii importante despre însărcinarea mea. El a explicat cât de amabil sunt membrii bisericii, mai ales față de autoritățile generale. El a spus, se vor purta foarte bine cu tine, vor spune lucruri frumoase despre tine. A râs puțin și apoi a spus, Dieter, fii recunoscător pentru aceasta, dar să nu ți se urce la cap. Aceasta este o lecție bună pentru noi toți, stimați frați, în fiecare chemare sau împrejurare din viață. Să nu ni se urce la cap. Putem fi recunoscători pentru sănătatea, bogăția, posesiunile sau statutul nostru social. Dar când începe să ni se urce la cap, când începem să fim obsedați de statutul nostru social, când ne concentrăm la cât de important suntem pe putere sau de reputație, când ne preocupă peste măsură ceea ce cred alții despre noi și credem ceea ce spun alții despre noi, atunci începe necazul. Atunci mândria începe să corupă. În Scripturi sunt multe avertizări cu privire la mândrie. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Apostolul Petru ne-a avertizat: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Mormon explică: niciunul nu este primit înaintea lui Dumnezeu în afară de cel blând și cu inima smerită. Domnul alege intenționat lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Domnul face aceasta pentru a arăta că mâna Lui este în lucrarea Sa, pentru a nu ne încrede în brațul de carne. Noi suntem slujitori ai Domnului și Salvătorului nostru Iisus Hristos. Preoția nu ne este conferită pentru că noi să facem reverențe și să ne complacem în laude. Noi suntem aici pentru a ne sufleca mânecele și a trece la treabă. Sarcina pe care o avem de îndeplinit nu este una obișnuită. Noi suntem chemați pentru a pregăti lumea pentru venirea Domnului și Salvătorului nostru Iisus Hristos. Noi nu căutăm propria noastră cinste, ci îl laudăm și slăvim pe Dumnezeu. Noi știm că aportul pe care îl putem aduce prin noi înșine este mic. Totuși, pe măsură ce exercităm puterea preoției în neprihănire, Dumnezeu poate face ca o mare și minunată lucrare să înainteze prin eforturile noastre. Trebuie să învățăm asemenea lui Moise că omul nu este nimic prin el însuși, ci că lui Dumnezeu toate lucrurile îi sunt cu putință. În această privință, la fel ca în toate lucrurile, Iisus Hristos este exemplul nostru perfect. În timp ce Lucifer a încercat să schimbe planul salvării al Tatălui și să obțină slavă pentru el însuși, Salvătorul a spus: Tată, facă-se voia ta și slava să fie a ta în veci. În pofidă capacităților și realizărilor sale extraordinare, Salvătorul a fost întotdeauna blând și umil. Dragi frați, noi deținem preoția sfântă după ordinul Fiului lui Dumnezeu. Aceasta este puterea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o oamenilor pentru a acționa în numele Său. Pentru a exercita această putere, noi trebuie să ne străduim să fim asemenea Salvătorului. Aceasta înseamnă că în toate lucrurile noi căutăm să facem voința Tatălui, la fel cum a făcut Salvătorul. Înseamnă că îi oferim Tatălui toată slava, la fel cum a făcut Salvătorul. Înseamnă că uităm de noi înșine, slujindu-i pe ceilalți, la fel cum a făcut Salvătorul. Mândria este un buton care oprește puterea preoției. Umilința este butonul care o activizează. Așadar, cum combatem acest păcat a mândriei, care este atât de predominant și de dăunător? Cum devenim mai umil? Este aproape imposibil să fim înălțați în mândrie atunci când inimile noastre sunt pline de caritate. Și nimeni nu poate ajuta în această lucrare decât dacă este umil și plin de dragoste. Când vedem lumea din jurul nostru prin lentile dragostei pure a lui Hristos, începem să înțelegem umilința. Unii presupun că umilință înseamnă să ne autocriticăm. Umilință nu înseamnă să ne convingem că suntem inutili, lipsiți de însemnătate sau de valoare. Nu înseamnă nici să negăm sau să nu arătăm talentele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Noi nu descoperim umilință gândind lucruri mai puțin bune despre noi înșine. Umilință o descoperim gândindu-ne mai puțin la noi înșine. Aceasta vine atunci când ne continuăm lucrarea având atitudinea de a-L sluji pe Dumnezeu și de a ne sluji aproapele. Umilința ne îndreaptă atenția și dragostea către ceilalți și către scopurile Tatălui Ceresc. Mândria face contrariul. Mândria își extrage energie și putere din izvoarele adânci ale egoismului. În clipa în care încetăm să mai fim atât de preocupați de noi înșine și uităm de noi înșine prin slujire, mândria noastră scade și începe să piară. Dragii mei frați, există atât de mulți oameni aflați în nevoie la care ne-am putea gândi în loc să ne gândim la noi înșine. Și vă rugați, vă rog să nu uitați de propria dumneavoastră familie, propria dumneavoastră nevastă. Există atât de multe moduri în care am putea să slujim. Nu avem timp să ne lăsăm absorbiți de preocuparea față de noi înșine. Am avut odată un pix pe care mi-a plăcut foarte mult să o folosesc în timpul carierei mele de capitan de avion. Printr-o simplă răsucire puteam să aleg una dintre cele patru culori. Pixul nu se plângea dacă voiam să folosesc culoarea roșie în loc de albastră. Nu îmi spunea, aș prefera să nu scriu după ora 10 seara, în condiții de ceață deasă sau la altitudini mari. Pixul nu îmi spunea, folosește-mă numai pentru documente importante, nu pentru sarcini cotidiene neînsemnate. Cu cea mai mare siguranță, îndeplinea fiecare însărcinare pentru care aveam nevoie de el, indiferent de cât de importantă sau de lipsită de însemnate era aceasta. Era întotdeauna gata să-mi fie de folos. În mod asemănător, noi suntem instrumente în mâinile lui Dumnezeu. Când inima noastră este îndreptată în direcție potrivită, noi nu ne plângem că sarcina pe care am primit-o nu este demnă de capacitățile noastre. Noi slujim bucuroși oriunde ni se cere. Când facem aceasta, Domnul ne poate folosi în moduri mai presus de puterea noastră de înțelegere pentru a-și îndeplini lucrarea. Permiteți-mi să închei cu câteva cuvinte din mesajul inspirat al președintelui Ezra Taft Benson de acum 21 de ani. Mândria este marea piatră de poticnire a Sionului. Pentru a învinge mândria, trebuie să începem cu noi înșine. Trebuie să dăm ascultare chemărilor Spiritului Sfânt, să înlăturăm omul firesc, să devenim sfinți prin ispășirea lui Hristos Domnul și să devenim ca un copil, ascultător, blând, umil. Dumnezeu va avea un popor umil. Binecuvântați sunt cei care se umilesc fără să fie forțați să fie umili. Să alegem să fim umili. Putem face aceasta. Eu știu că putem. Frații mei iubiți, să urmăm exemplul Salvatorului și să ne întindem brațele pentru a sluji în loc să căutăm laudele și cinstea oamenilor. Rugăciunea mea este să recunoaștem și să smulgem din rădicină mândria nedreaptă din inimile noastre și să o înlocuim cu neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a wonderful evening.
Aceasta a fost o seară minunată. Aș dori să spun în această seară, dacă misionarii s-ar putea să se ridice, cei care au cântat în această seară atât de frumos. M-a făcut foarte fericit să mă gândesc că eu sunt, la fel ca dumneavoastră, un reprezentant al lui Iisus Hristos. Și mă rog ca în această seară să pot să fac același lucru. Sunt recunoscător pentru această ocazie de a mă afla alături de dumneavoastră, cei care aveți onoarea de la Dumnezeu de a deține preoția sa. Am fost chemat să folosim puterea divină de a-i sluji pe copiii Tatălui nostru Ceresc. Cât de bine ne îndeplinim această obligație, va avea consecințe eterne pentru aceia care suntem chemați să-i slujim, pentru noi și pentru generațiile de oameni care nu s-au născut încă. Păstrez o amintire sacră celor doi deținători ai preoției care au fost demni de însoțirea Spiritului lui Dumnezeu în misiune pentru a-i face pentru care i-a chemat Domnul. Ei înșiși au găsit Evanghelia restaurată în America. Ei au fost slujitorii Domnului care au vorbit primii despre această Evanghelie unui număr de doi dintre strămoșii mei. Unul dintre acei strămoși a fost o tânără fată care locuia la o fermă mică din Elveția. Celălalt a fost un tânăr băiat, orfan și imigrant în Statele Unite din Germania. El locuia în St. Louis, Missouri. Amândoi au ascultat un deținător al preoției, mărturisind despre Evanghelia restaurată. Fata stând lângă șemineul din căsuța ei din Elveția, iar bărbatul stând în balconul unei camere închiriate în America. Ei au știut prin spirit că mesajul pe care acei vârstnici îl aduseseră era adevărat. Băiatul și fata au ales să fie botezați. Cei doi s-au întâlnit prima oară. Amândoi au știut prin spirit că mesajul pe care elderii l-au adus era adevărat. Băiatul și fata au ales să fie botezați. Cei doi s-au întâlnit pentru prima oară, mulți ani mai târziu, în timp ce mergeau pe drumul plin de praf, lung de sute de kilometri către munții din vestul Americii. Ei au discutat în timp ce pășeau împreună despre ce au vorbit era o binecuvântare miraculoasă. Faptul că din toți oamenii din lumea întreagă, slujitorii lui Dumnezeu îi găsiseră pe ei. Și ce era și mai miraculos este pentru că ei au știut că mesajul misionarilor era adevărat. S-au îndrăgostit și s-au căsătorit. Și datorită mărturiei Spiritului, ei au început de îndată ce au ascultat cuvintele deținătorilor preoției sub influența Duhului Sfânt. Ei au fost pecetluiți pentru eternitate prin puterea preoției. Eu sunt unul dintre zecile de mii de urmași ai acestui băiat și acestei fete care binecuvântează numele a doi deținători ai preoției care au adus slujirea Spiritului lui Dumnezeu cu ei când au urcat dealul din Elveția și când s-au ridicat să vorbească la acea adunare din St. Louis. Această povestire fericită și alte milioane ca ea sunt repetate pretutindeni în lume și vor fi de-a lungul multelor generații viitoare. Pentru unii va fi povestea unui tânăr învățător de acasă care a rostit cuvinte care au aprins în bunicul dumneavoastră, scântia dorinței de a reveni activ în biserică. Pentru alții vor fi cuvintele de alinare și binecuvântare ale unui patriarh care v-a încurajat mama când tragedia aproape a copleșit-o. Aceste povestiri vor avea întotdeauna o temă comună. Aceasta va fi mărirea, prin puterea Duhului Sfânt, a puterii unui deținător al preoției de a sluji și de a binecuvânta. Ca urmare, mesajul meu din această seară este aceasta, să facem tot ceea ce este necesar pentru a fi demni de însoțirea Duhului Sfânt. Și apoi să mergem înainte fără teamă, cu credință că ni se va da puterea să facem tot ceea ce Domnul ne cheamă să facem. Această creștere a puterii de a sluji ar putea fi lentă, s-ar putea realiza în pași mici, greu de observat de către dumneavoastră, dar se va realiza. În această seară vă voi vorbi despre câteva moduri în care puteți deveni demni de însoțirea Duhului Sfânt în slujirea dumneavoastră ca deținător ai preoției. Apoi vă voi da câteva exemple de slujire ca deținător ai preoției la care vă puteți aștepta să vă vedeți puterea de a sluji întărită de influența Spiritului. Noi știm că prin confirmarea în biserică primim darul Duhului Sfânt, dar pentru a ne bucura de însoțirea Duhului Sfânt, de manifestarea acestui dar în viața și slujirea noastră, noi trebuie să fim demni. Cultivăm darurile spirituale ținând poruncile și încercând să trăim o viață fără de pată. Pentru aceasta este nevoie de credință în Iisus Hristos pentru a ne pocăi și de a fi curățiți prin ispășirea sa. Astfel, ca deținători ai preoției, noi trebuie să nu pierdem niciodată prilejul de a participa cu toată inima la promisiunea oferită la fiecare adunare de împărtășanie membrilor bisericii restaurate, și anume, să ia asupra lor numele Fiului Tău și să-și amintească totdeauna de El și să țină poruncile pe care El le-a dat lor, pentru ca ei să poată avea totdeauna Spiritul Său cu ei. Așa cum noi trebuie să fim curățiți de păcat pentru a avea Spiritul cu noi, tot așa trebuie să fim destul de umili în fața lui Dumnezeu pentru a recunoaște că avem nevoie de El. Ucenicii Salvatorului înviat au dat dovadă, așa cum se arată în Cartea lui Mormon, de această umilință. Salvatorul se pregătea să-i părăsească. Ei au îngenunchiat pe pământ pentru a se ruga. Iată relatarea despre acest lucru. Citez. Și ei s-au rugat pentru ceea ce doreau cel mai mult. Și ei au dorit ca Duhul Sfânt să le fie dat lor, închid citatul. Ei au fost botezați, așa cum au fost și dumneavoastră. Și cronica spune că drept a răspuns la rugăciunea lor, ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt și foc. Salvatorul s-a rugat cu glas tare pentru a-i mulțumi Tatălui Său, pentru că a dat Duhul Sfânt acelora pe care El îi alesese datorită credinței lor în El. Și apoi Salvatorul s-a rugat ca ei care slujeau să primească o binecuvântare spirituală. Domnul l-a rugat pe Tatăl Său, eu te rog pe tine ca tu să dai Duhul Sfânt tuturor acelora care vor crede în cuvintele lor. Ca slujitorul milei Salvatorului, noi trebuie să ne rugăm pentru ca Duhul Sfânt să se manifeste în slujirea noastră și celor cărora le slujim. Rugăciunea umilă înalță Tatălui nostru Ceresc. Având credință profundă în Hristos, este esențială pentru a fi demn de însoțirea Duhului Sfânt. Umilința și credința noastră, care invită darurile spirituale, cresc dacă citim, studiem și medităm asupra Scripturilor. Noi toți am auzit aceste cuvinte. Totuși, poate citim câteva rânduri sau pagini de Scripturi în fiecare zi și sperăm că va fi suficient. Dar a citi, a studia și a medita nu înseamnă același lucru. Citim câteva cuvinte și poate ne vin idei despre ce citim. Studiem și descoperim caracteristici și legături între diferitele idei sau pasaje din Scripturi. Dar când medităm, noi invităm revelația prin Spirit. Pentru mine a medita înseamnă a gândi și a mă ruga după ce citesc și studiez cu atenție din Scripturi. Pentru mine, președintele Joseph F. Smith a dat un exemplu al felului în care meditația poate invita lumina de la Dumnezeu. Este consemnat în secțiunea 138 din Doctrine și Legăminte. El citise și studiase multe scripturi, încercând să înțeleagă cum avea să aibă efect ispășirea Salvatorului pentru aceia care muriseră fără să audă vreodată mesajul său. Iată relatarea sa după modul în care a primit revelația. Citez. Când meditam asupra acestor lucruri care sunt scrise, ochii înțelegerii mele s-au deschis și Spiritul Domnului a venit asupra mea și am văzut mulțimea de morți, mici și mari. Închid citatul. Pocăința, rugăciunea și meditația asupra Scripturilor sunt părți esențiale care ne fac demni de a primi darurile Spiritului în slujirea noastră ca deținători ai preoției. Puterea noastră de a sluji va crește când vom răspunde cu credință și ne vom îndeplini chemările, având Duhul Sfânt ca să ne ajute. Președintele Monson a exprimat acest lucru astfel. Ce înseamnă să îndepliniți cu credință și sârguință o chemare? Înseamnă să-i clădim demnitatea, să o mărim, să o întărim pentru a lăsa lumina cerului să strălucească prin chemarea dumneavoastră, pentru ca alți oameni să o vadă. Și cum să-și îndeplinească cineva chemarea cu credință și cu sârguință? Simplu, prin îndeplinirea slujirii pe care o implică aceasta. Sunt două slujiri pe care suntem chemați să le îndeplinim. În timp ce le veți înfăptui sub influența Spiritului dumneavoastră și alții, veți vedea cum puterea dumneavoastră de a sluji se va întări și credința și sârguința pe care o slujiți vor crește. Prima este să fiți reprezentantul Său când propovăduiți și mărturisiți altora în numele Său. Domnul i-a desemnat pe cei mai tineri și mai puțin experimentați deținători ai preoției aronice să slujească în această chemare. După ce a descris îndatoririle preoților din preoția aronică, el a spus: dar nici învățătorii, nici diaconii nu au autoritate de a boteza, de a binecuvânta împărtășenie sau de a așeza mâinile. Totuși, ei trebuie să avertizeze, să explice, să îndemne și să propovăduiască și să invite pe toți să vină la Hristos. Închid citatul. În această săptămână, undeva în lume, unui diacon îi se va cere de către președintele quorumului lui să invite un membru al quorumului pe care nu l-a văzut niciodată la o adunare. El, puțin probabil, ca acest diacon în vârstă de 13 ani să utilizeze cuvinte ca avertizează, îndeamnă sau și propovăduiește când va vorbi băiatului la care a fost trimis. Dar acestea sunt lucruri pe care Domnul le așteaptă din partea diaconului desemnat să acționeze pentru salvarea acestui băiatului. Prima, în timp ce te vei ruga pentru a fi ajutat, spiritul își va diminua temerile. A doua, vei fi surprins de faptul că vei ști ce să spui când vei ajunge la el acasă și pe drumul către capelă. Ceea ce vei spune ți s-ar putea părea de neînțeles, dar vei simți că aceste cuvinte ți-au fost date în momentul în care aveai nevoie de ele. Și a treia, oricare va fi rezultatul, vei simți aprobarea Domnului care te-a chemat prin președintele tău. Nu pot promite măsura succesului, pentru ca fiecare persoană este liberă să aleagă cum va răspunde unui slujitor al lui Dumnezeu. Dar diaconul căruia i-ai vorbit în numele Domnului își va aduce aminte că i-a apelat la el. Știu un băiat care acum este un bărbat, care încă este inactiv în biserică și care i-a povestit bunicului lui despre o astfel de vizită cu 20 de ani în urmă. Și s-a spus, părea că nu a avut un efect. Însă știa numele diaconului care l-a vizitat. Bunicul mi-a cerut să-l găsesc și să-i mulțumesc diaconului care a fost chemat să invite, să avertizeze, să îndemne și să propovăduiască. A fost numai o singură zi din viața unui băiat. Dar un bunic și domnul și-au amintit cuvintele băiatului care a fost inspirat să vorbească, precum și numele lui. Vă îndemn pe toți tineri bătrâni care sunteți chemați să vorbiți într-o adunare în numele Domnului, să alungați sentimentul de teamă pe care nu sunteți pregătiți pentru aceasta. Nu trebuie să folosim un limbaj complicat sau să exprimăm idei profunde. Cuvinte simple ale mărturiei vor fi suficiente. Spiritul vă va da cuvintele pe care să le rostiți dumneavoastră și le veți duce în inimile oamenilor umili care caută adevărul de la Dumnezeu. Dacă vom continua să încercăm să vorbim în numele Domnului, vom fi surprinși într-o zi să aflăm că am avertizat, am îndemnat și am provăduit și am invitat cu ajutorul Spiritului, binecuvântând vieți cu o eficiență mult mai mare decât ne-a stat nouă în putere. Pe lângă chemarea de a propovădui, noi toți vom fi trimiși de Domnul să ajutăm pe cei care au nevoie. Aceasta este o altă slujire a preoției în care vom simți cum influența Spiritului ne va mări puterea noastră a sluji. Veți constata că veți fi mai capabili să recunoașteți durerea și temerea și chipurilor oamenilor. Numele sau chipurile oamenilor din quorumul dumneavoastră vă vor veni în minte împreună cu sentimentul că ei au nevoie de ajutor. Episcopii cu acest sentiment în timpul nopții și de fiecare dată când se află în prezidiu și îi privesc pe membrii din episcopiile lor sau se gândesc la aceștia care nu sunt acolo, li se poate întâmpla celor care se află în apropierea unui spital sau unui cămin de bătrâni. Când intram pe ușă, am auzit de multe ori cuvintele: „O, știam că veți veni, nu trebuie să ne îngrijoreze că nu vom ști ce să spunem când vom ajunge acolo. Dragostea lui Dumnezeu și Spiritul Sfânt sunt suficiente. Când eram un tânăr băiat, mă temeam că nu voi ști ce să fac sau să spun pentru a ajuta pe oamenii care aveau nevoie mare de ajutor. Odată mă aflam la spital alături de tatăl meu, care părea că se apropie de clipa morții. Am auzit o rumoare printre surorile care erau pe hol. Pe neașteptate, președintele Spencer W. Kimball a pășit în cameră și s-a așezat pe un scaun în partea opusă a patului. Mi-am spus, acum am șansa să privesc și să ascult pe cineva foarte priceput să-i viziteze pe cei care sunt în durere și suferință. Președintele Kimball a spus câteva cuvinte de salut, l-a întrebat pe tatăl meu dacă primise o binecuvântare a preoției și după ce tata a spus că primise, profetul s-a așezat din nou pe scaun. Așteptam o demonstrație tehnicii de alinare ale președintelui Kimball, care simțeam că îmi lipsesc și că aveam atât de mare nevoie. După aproximativ 5 sau 10 minute pe care i-am privit pe cei doi zâmbindu-și în tăcere, președintele Kimball s-a ridicat și a spus, Henry, cred că voi pleca înainte să te obosesc prea mult. A plecat. Am crezut că mi-a scăpat lecția, dar am înțeles-o mai târziu. a venit mai târziu, într-o conversație liniștită cu tata. După ce și-a revenit în suficiență măsură pentru a merge acasă, discuția noastră a ajuns la vizita președintelui Kimball. Tata a spus calm: dintre toate vizitele care mi s-au făcut, vizita sa a fost cea care m-a făcut să mă simt cel mai bine. Președintele Kimball nu a zis multe cuvinte de alinare, sau cel puțin eu nu le-am auzit. El a venit fiind însoțit de Spiritul Domnului pentru a aduce alinare. Înțeleg acum că făcea o demonstrație a lecției predate de președintele Monson. Cum să își îndeplinească cineva chemarea cu credință și cu sârguință? Simplu prin îndeplinirea slujirii pe care o implică aceasta. Acest lucru este valabil, fie că suntem chemați să propovăduim Evanghelia prin Spirit, fie că suntem chemați să mergem prin fiind însoțiți de Duhul Sfânt la cei care au genunchii slăbiți și mâinile obosite. Slujirea noastră ca deținătoare ai preoției va fi întărită, oamenii vor fi binecuvântați și lumina cerului va fi acolo. Lumina cerului va fi acolo pentru noi și pentru cei cărora le slujim. Am putea fi obosiți, am putea fi preocupați de problemele noastre și de cele ale familiei noastre, dar există o binecuvântare de încurajare pentru cei care slujesc sub influența Spirit. Președintele George Buchanan a avut parte de o mare, foarte multă suferință, opoziție și încercări în anii de slujire ca deținător ai preoției. A avut de asemenea experiențe cu Duhul Sfânt, care l-a însoțit în momentele dificile și slujirea grea. Iată ce asigurare ne dă nouă în slujirea ca deținător ai preoției în biserică și în familiile noastre. În ce mă privește, promisiunea sa s-a dovedit a fi adevărată când am simțit Spiritul în slujirea mea ca deținător a preoției. Citez: ori de câte ori întunericul ne umple mintea, putem ști că nu avem Spiritul lui Dumnezeu. Când suntem plini de Spiritul lui Dumnezeu, suntem plini de bucurie, de pace și fericire, indiferent de împrejurările în care ne aflăm. Pentru că aceasta este un spirit al veseliei și fericirii. Domnul ne-a dat darul Duhului Sfânt. Este privilegiul nostru să avem puterea Duhului Sfânt în noi, astfel încât de dimineață până seară și de seară până dimineață noi să avem bucuria, lumina și revelația sa. Putem aștepta să primim acea binecuvântare a fericiei și bucuriei când avem nevoie de ea, în momentele grele ale slujirii noastre ca deținători ai preoției. Eu depun mărturie că noi suntem chemați de Dumnezeu prin profeție. Aceasta este biserica a lui Iisus Hristos restaurată prin profetul Joseph Smith. Dumnezeu trăiește și ascultă fiecare rugăciune noastră. Iisus este Hristosul înviat și Salvatorul nostru. Puteți ști că aceste lucruri sunt adevărate prin puterea Duhului Sfânt, care vă va însoți în slujirea dumneavoastră. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Vă reamintim că emisiunea corului tabernacului va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la 10, ora de vară în zona de munte în Utah. Sesiunea de duminică dimineață va urma imediat după aceea. Exprimăm sincerele noastre mulțumiri corului pentru frumoasă muzică pe care a interpretat-o și mulțumim autorităților care ne-au vorbit în seara aceasta. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe profetul nostru prea iubit, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea președintelui Monson, corul va interpreta Chemați să slujim. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul James J. Hamula din cei 70.
Dragii mei frați în preoție, rugăciunea mea sinceră din această seară este să pot primi ajutorul Tatălui nostru Ceresc pentru a putea exprima acele lucruri pe care simt că trebuie să vi le împărtășesc. M-am gândit recent la alegeri și la consecințele lor. Cu greu trece o oră din zi fără să fim nevoiți să alegem într-un fel sau altul. Unele sunt neînsemnate, altele au un efect pe termen lung. Unele nu vor însemna nimic în ansamblul veșnic al lucrurilor, iar altele vor însemna tot în eternitate. Contemplând asupra acestor aspecte variate ale alegerii, le-am clasificat în trei categorii. Prima, dreptul la a alege. A doua, responsabilitatea alegerii și a treia, rezultatele alegerii. Eu le numesc cele trei principii ale alegerii. Mai întâi, am menționat dreptul la alegere. Eu sunt atât de recunoscător unui Tată Ceresc iubitor pentru darul Său pentru noi, acela a libertății de a alege sau dreptul de a alege. Președintele David O'Mahony, al noulea președinte al Bisericii, a spus, pe lângă faptul că ne-a dat viața, acordarea dreptului de a ne controla propria viață este darul cel mai măreț pe care Dumnezeu l-a dat omenirii. Noi știm că am avut libertatea de a alege înainte de existența acestui pământ, precum și că Lucifer a încercat să ne ia. El nu a avut încredere în principiul libertății de a alege sau în noi și a susținut să ne impună salvarea. El a insistat că prin planul lui niciun suflet nu va fi pierdut, însă părea să nu recunoască sau să nu-i pese că, în plus, nimeni nu avea să fie mai înțelept, mai puternic, mai înțelegător sau mai recunoscător dacă planul lui era urmat. Noi, cei care am ales planul Salvatorului, știam că ne îmbarcăm la o călătorie riscantă, dificilă, căci mergem pe căile lumii și păcătuim și ne împoticnim, îndepărtându-ne de Tatăl nostru. Însă primul născut în spirit s-a oferit el însuși ca sacrificiu pentru a ispăși pentru păcatele tuturor. Printr-o suferință inimaginabilă, el a devenit Marele Mântuitor, Salvatorul întregii omeniri, făcând astfel posibilă întoarcerea noastră cu succes la Tatăl nostru. Profetul Nefi ne spune, prin urmare, oamenii sunt liberi în trup și le sunt date toate lucrurile care sunt de folos omului și ei sunt liberi să aleargă libertatea și viața veșnică. Prin intermediul Marelui Mijlocitor al tuturor oamenilor sau să aleagă robia și moartea potrivit robiei și puterii diavolului. Căci el caută ca toți oamenii să fie nenorociți la fel ca și el. Închei citatul. Dragi frați, în limita situațiilor în care ne aflăm, noi vom avea întotdeauna dreptul de a alege. Odată cu dreptul de a alege, urmează responsabilitatea alegerii. Noi nu putem fi neutri. Nu există cale de mijloc. Domnul știe acest lucru. Lucifer știe acest lucru. Cât timp vom trăi pe acest pământ, Lucifer și slujitorii lui nu-și vor pierde niciodată speranța de a ne revendica sufletele. Tatăl nostru Ceresc nu ne-a trimis în călătoria noastră eternă fără să ne ofere mijloacele necesare prin care să putem primi îndrumare de la El, care să ne ajute să ne întoarcem în siguranță la El la sfârșitul vieții pe pământ. Vorbesc despre rugăciune. Vorbesc de asemenea despre șoaptele acelui glas blând și încet din fiecare dintre noi. Și nici nu trec cu vederea Scripturile Sfinte, scrise de marinari care au navigat cu succes pe mările pe care și noi trebuie să le traversăm. Fiecare dintre noi vine pe acest pământ având toate uneltele necesare de a face alegeri corecte. Profetul Mormon ne spune, Spiritul lui Hristos este dat fiecărui om pentru ca el să poată deosebi binele de rău. Noi suntem înconjurați câteodată, chiar bombardați de mesajele dușmanului. Ascultați la unele dintre ele. Ele vă sunt familiare, fără îndoială. O singură dată nu va conta, nu-ți face griji, nimeni nu va ști. Te poți lăsa de fumat sau de băut sau de luat droguri când vrei tu. Toată lumea face acest lucru, așa că nu poate fi așa de rău, minciunile sunt nesfârșite. Deși în călătoria noastră vom întâlni pe drum răsuciri și cotituri, noi nu ne putem permite deloc luxul de a face un ocol din care este posibil să nu ne mai întoarcem. Lucifer, acel flaut izviclean multicolor îmbrăcat, cântă melodia sa demenitoare și îi îndepărtează de la siguranța căilor pe cei care nu realizează că sunt înșelați, departe de sfatul părinților lor iubitori, departe de siguranța învățăturilor lui Dumnezeu. El nu îi caută doar pe așa numiții pleava societății, ci pe noi toți, inclusiv pe cei aleși ai lui Dumnezeu. Împăratul David a ascultat melodia, a șovăit, iar apoi a urmat și a decăzut. La fel a făcut și Cain înaintea lui David, precum și Iuda Iscarioteanul după David. Metodele lui sunt șirete, victimele lui sunt numeroase. Despre el citim în al doilea Nefi. Citez, pe alții îi va potoli și îi va legăna într-o siguranță carnală. Pe alții îi va linguși și le va spune că nu este niciun iad, până când îi va prinde în lanțurile lui îngrozitoare. Și în felul acesta, diavolul înșeală sufletele lor și conduce cu grijă în jos, în iad. Închei citatul. Când ne confruntăm cu alegeri însemnate, în ce fel decidem? Cedăm noi promisiunii plăcerii de moment? Cedăm imboldurilor și pasiunilor noastre? Cedăm presiunii celor de lângă noi? Fie ca noi să nu fim la fel de indeciși ca Alice din celebra Alice în Țara Minunilor. Vă amintiți că ea a ajuns la o răscruce de drum având două căi înaintea ei, fiecare ducând înainte, dar în direcții opuse. Ea se întâlnește cu motanul Cheshire, pe care Alice l-a întrebat, ce cale să urmezi? Motanul îi răspunde, depinde încotro vrei să mergi. Dacă nu știi încotro vrei să mergi, nu contează la ce cale urmezi. Închei citatul. Spre deosebire de Alice, noi toți știm încotro vrem să mergem și chiar contează ce cale urmăm, căci alegându-ne calea, noi ne alegem destinația. Deciziile se află constant în fața noastră. Pentru a lua cu înțelepciune, avem nevoie de curaj. Curajul de a spune nu. Curajul de a spune da. Deciziile chiar determină destinul. Eu vă rog să luați chiar aici și chiar acum hotărârea de a nu devia de la calea ce duce spre țelul nostru, viața veșnică alături de Tatăl nostru din cer. De-a lungul acestei căi, drepte și înguste, sunt alte țeluri, slujirea misionare, căsătoria în templu, activitatea în biserică, studii scripturi, rugăciunea, munca în templu. Există nenumărate țeluri demne de atins pe măsură ce călătorim prin viață. Este nevoie de angajamentul nostru pentru a le atinge. În cele din urmă, dragi frați, vă vorbesc despre rezultatele alegerii. Toate alegerile noastre au consecințe, dintre care unele au puțin de-a face sau nu au deloc de-a face cu salvarea noastră eternă, iar altele au întru totul de-a face cu salvarea noastră. Fie că purtați un tricou verde, fie albastru, nu are nicio importanță pe termen lung. Totuși, decizia de a apăsa sau nu o tastă pe calculatorul dumneavoastră, care vă va duce la pornografie, poate duce la o schimbare mare în viața dumneavoastră. Veți fi îndepărtat cu numai un pas de acea cale dreaptă, sigură. Dacă un prieten vă forțează să beți alcool sau să încercați droguri și cedați presiunii, voi faceți un ocol. din care este posibil să nu vă mai întoarceți. Dragi frați, fie că suntem diaconi în vârstă de 12 ani sau înalți preoți maturi, noi putem fi ispitiți. Fie ca noi să ne ținem ochii, inima și hotărârea concentrate asupra acelui țel, care este veșnic și care merită orice preț pe care va trebui să-l plătim, indiferent de sacrificiu pe care trebuie să-l facem pentru a-l atinge. Nicio ispită, nicio constrângere, atracție nu ne poate învinge decât dacă noi permitem acest lucru. Dacă facem alegerea greșită, nu putem da vina pe nimeni, ci doar pe noi înșine. Președintele Brigham Young a exprimat odată acest adevăr vorbind despre el însuși. El a spus, citez, dacă fratele Brigham apucă pe un drum greșit și este alungat din împărăția cerurilor, nicio persoană nu va fi vinovată în afară de fratele Brigham. Eu sunt singura ființă în cer, pe pământ sau în iad care poate fi învinuită. El a continuat. Acest lucru este la fel de valabil pentru fiecare sfânt din zilele din urmă. Salvarea depinde de fiecare persoană în parte. Închei citatul. Apostolul Pavel ne-a asigurat. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu vă va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Închei citatul. Noi toți am făcut alegeri greșite. Dacă nu am corectat deja aceste alegeri, vă asigur că există o modalitate de a face acest lucru. Procesul se numește pocăință. Vă rog să vă corectați greșelile. Salvatorul nostru a murit pentru a ne oferi mie și dumneavoastră acel dar binecuvântat. Deși calea nu este ușoară, promisiunea este adevărată. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada și eu, Domnul, nu mi mai amintesc de ele. Închei citatul. Nu vă riscați viața veșnică dacă ați păcătuit. Cu cât începeți mai repede să vă întoarceți, cu atât mai repede veți găsi acea pace dulce și bucurie care vine odată cu miracolul iertării. Dragi frați, aveți o moștenire magnifică. Viața veșnică în împărăția Tatălui nostru este țelul vostru. Un astfel de țel nu este atins printr-o singură încercare glorioasă, ci mai degrabă este rezultatul unei vieți neprihănite, o acumulare de alegeri înțelepte, chiar o constantă a scopului. Când, ca în cazul oricărui țel, cu o recompensă prețioasă, răsplata vieții veșnice necesită efort. Scripturile sunt clare. Citez, luați seama să faceți cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga. Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit-o Domnul Dumnezeul vostru să umblați. În încheiere, vreau să vă împărtășesc un exemplu despre cineva care a hotărât de timpuriu în viață care îi vor fi țelurile. Vă vorbesc despre fratele Clayton M. Christensen, membru al bisericii, profesor de gestiune afacerilor la școala de afaceri din cadrul Universității Harvard. Pe când avea 16 ani, fratele Christensen a decis, printre alte lucruri, că el nu va face niciun sport duminică. Peste ani, când era la Universitatea Oxford în Anglia, el a jucat ca mijlocaș în echipa de basket. În acel an, avuseseră un sezon fără înfrângeri și au ajuns la echivalentul britanic a ceea ce în Statele Unite este campionatul NCAA de basket. Ei au câștigat meciurile destul de ușor în campionat, ajungând în semifinală. acela a fost momentul când fratele Christensen a privit programul și spre groaza lui a văzut că ultimul meci de basket era programat să se joace duminica. El și echipa lui au muncit din greu să ajungă unde erau, iar el era la centru, fiind implicat în începerea meciului. El i-a prezentat antrenorului dilema sa. Antrenorul său a fost neînțelegător și i-a spus fratele Christensen că se aștepta să joace meciul respectiv. Totuși, înainte de meciul din finală, s-a disputat meciul din semifinală. Din nefericire, mijlocașul de rezervă și-a dislocat umărul, lucru care a mărit presiunea asupra fratelui Christensen de a juca în meciul din finală. El s-a dus în camera sa de hotel și a îngenunchiat, întrebându-l pe tatăl său ceresc dacă era în regulă, doar o singură dată, ca el să joace duminică în acel meci. El a spus că înainte să termine să se roage, a primit răspunsul. Citez, Clayton, de ce mă întrebi acest lucru? Tu știi răspunsul? El s-a dus la antrenorul său, spunând că îi pare rău că nu va mai putea juca în meciul din finală. Apoi el a mers la adunările de duminică ale episcopiei locale în timp ce echipa s-a jucat fără el. El s-a rugat ca ei să aibă succes. Ei au câștigat. Acea decizie importantă, dificilă, a fost luată cu peste 30 de ani în urmă. Fratele Christensen a spus că odată cu trecerea timpului, el o consideră una dintre cele mai importante decizii pe care le-a luat vreodată. I-ar fi fost foarte ușor să fi spus, știți, de obicei să ții ziua de sabat sfântă este o poruncă dreaptă, dar având în vedere situația mea excepțională, este în regulă, doar de data aceasta, dacă nu o țin. Totuși, el a spus că întreaga sa viață a reieșit a fi un val nesfârșit de situații excepționale. Iar dacă el ar fi făcut acea excepție odată, chiar și nu numai pentru acea situație, atunci, data viitoare, următoare, când ar fi intervenit ceva foarte solicitant și crucial, i-ar fi fost mult mai ușor să facă din nou o excepție. Lecția pe care el a învățat-o este aceea că este mai ușor să ții poruncile 100% din timp decât 98% din timp. Dragii mei frați, fie ca noi să fim plini de recunoștință pentru dreptul de a alege, să acceptăm responsabilitatea alegerii și să fim mereu conștienți de rezultatele alegerii. Fiind deținători ai preoției, toți fiind un întreg, putem fi demni de influența îndrumătoare a Tatălui nostru Ceresc, atunci când alegem cu grijă și în mod corect. Noi suntem angregați în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Noi, asemenea celor din vechime, am răspuns chemării sale. Noi facem lucrarea sa. Noi vom reuși în această însărcinare solemnă. Curățați-vă, cei ce purtați vasele Domnului. Fie ca acest lucru să fie întocmai, este solemna și umila mea rugăciune. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Mântuitorul nostru. Amin.
Our beloved Father in heaven.
Prea iubitul nostru Tată din cer. Cât de recunoscători suntem noi să trăim într-o zi în care avem profeți și apostoli în viață. Cât de recunoscători suntem, Tată, că Tu ai trimis pe Fiul Tău să vorbești din nou cu oamenii prin acești slujitori ai Tăi. Cât de recunoscători, Tată, suntem noi pentru însărcinarea și pentru însoțirea Duhului Sfânt și pentru preoția pe care o deținem. Această autoritate pe care o avem, care ne dă această autoritate de a face lucrarea Ta și a spune cuvântul Tău. Cât de recunoscători suntem noi pentru muzică și pentru acest cor și altele coruri care au cântat. Ne rugăm acum, Tată, la sfârșitul acestei sesiuni, ca poruncile pe care le-am auzit în această sesiune să rămână cu noi și să ne ajută să devenim bărbați mai buni, tați mai buni, soți mai buni, deținători ai preoției mai buni. Peste tot în lume, ne rugăm aceasta umil în numele lui Iisus Hristos. Amin.